Dragi invitați, dragi ascultători, dragi telespectatori, bun găsit la cea de-a treia prezentare cultural-biblică a programului Începe să trăiești. Promisesem în seara trecută faptul că vom reveni cu detalii pentru internet. Datorită dumneavoastră, celor care ne priviți pe internet, postul Speranța TV a săltat de la locul 16 în clasamentul trafic.ro la spiritualitate până pe locul 9 în doar câteva zile. Vă mulțumim mult și vă dorim și în această seară o vizionare neîntreruptă. În seara precedentă am fost martorii unei căutări despre Dumnezeu. Pentru că filosofia creștină nu se bazează pe dictonul crede și nu cerceta, ci pe căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi. Chemați-L câte vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul, care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând. Acesta este refrenul biblic pe care îl cântă prorocul Vechiului Testament Isaia și care ne arată cât de importantă este această căutare. Credem că alături de pastorul Lucian Cristescu am găsit multe răspunsuri la îndoielile noastre. Existența răului, a fenomenelor paranormale, un argument care a fost ampul prezentat aseară și care ne-a dus cu gândul la polul opus al binelui suprem, în care noi ne încredem, deși uneori ne comportăm ca și când nu am ține cont de Dumnezeu. Actorul Dan Puric, într-una dintre cărțile sale, povestește despre o întrebare a fiului său. Tată, noi suntem de la Dumnezeu sau din maimuță? La care el, tatăl, răspunde. Dragul meu, noi suntem de la Dumnezeu, dar îți arată tata diseară la teatru pe unii care sunt din maimuță. Așa este, deși unii dintre noi susținem că suntem de la Dumnezeu, ne purtăm de parcă lumea ar fi o junglă în care cei mai puternici câștigă. Al cui chip îl purtăm? Ai cui vrem să fim? Grupul vocal feminin Noblesse, format din Evelina Manea, Lorena Manea și Ramona Ghioaldă, ne va interpreta piesa Vreau să fiu al tău, la pian Anda Moldovan.
Doamne, fii al
Știți ce este aceasta? Este o scară, o scară marinărească. În Evanghelia după Ioan, Iisus Hristos spune lui Nicodim: nimeni nu s-a suit în cer afară de Fiul omului care s-a pogorât din cer. Cum trebuie înțelese aceste cuvinte? Nu știm noi că Enoch a fost răpit la scaunul lui Dumnezeu? Nu scriem în Scriptură că Ilie a fost urcat la cer printr-un car de foc? Ceea ce vrea să spună Iisus este că niciun om, nici măcar Nicodim, un învățător al lui Israel, nimeni nu s-a putut urca la cer prin faptele proprii, prin aspirațiile personale sau prin ambițiile de a urca scara care duce la tronul lui Dumnezeu. Un personaj din basmele germane, baronul Münchhausen, un mare mincinos, lui aparțin câteva versuri de genul: eu sunt baronul Münchhausen, un mare călător ce am colindat mai peste tot din nord la ecuator. Cu pinguin am stat la sfat, un pește m-a înghițit, în Nil am prins un crocodil și l-am domesticit. Credeți? Povestește acest baron că atunci când s-a împotmolit cu calul într-o mocirlă, n-a avut ce să facă și ca să iasă, spune el, ce credeți că am făcut? M-am apucat cu o mână de păr și m-am scos la suprafață. Este ca și când ai încerca să urci la cer pe o funie de nisip sau pe o scară marinărească. Poate cineva? Nimeni nu poate. Care a fost șansa noastră? Vom vedea în prezentarea mai mult decât tot aurul din lume. Pe acela care s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob și s-a făcut asemenea oamenilor. Șansa noastră a fost coborârea lui la noi. Pastorul Lucian Cristescu va fi și în această seară cel care ne va împărți cuvântul. Îl invităm alături de noi. Bine ați venit!
Dragii mei, am așteptat să vin această seară ca să vă împărtășesc din frumusețea Evangheliei descoperită în Iisus Hristos. O cunosc de mult, o cunoașteți și voi, poate unii ați auzit despre ea, altora v-a povestit bunica, dar nu există un lucru care să se uzeze în această Evanghelie. Este întotdeauna impresionantă. Mă aflam cu câtva timp în urmă într-un aeroport internațional, era noapte și așteptam legătura din spre dimineață și ca să nu amorțesc, nu aveam niciunde să mă odihnesc, am început să caut pe culoare și am văzut o inscripție pe o plachetă: prayer room, adică cameră de rugăciune. Și am zis, aici e locul meu. Am deschis ușa, nu era nimeni, era doar o desfășurare de religii. Într-un colț erau semnele unei sinagogi, probabil cu Tora. În alt colț era o catapetasmă simplificată pentru cei care sunt tradiționaliști. În alt colț nu era nimic decât o Biblie și a zis, aici sunt protestanții. Iar în spate, în ultimul colț, era chipul unei moschei și un covoraș. Pentru ca cei care vor să se închine cu fața spre locul sfânt, se poate să o facă. Dacă eu aș fi fost unul din mulții care caută după Dumnezeu să-L prindă, în care colț m-aș duce? La ora actuală, după statistica lumei, 87% din toată populația crede într-o divinitate. Problema este, din atâtea credințe majore, mari, în care Dumnezeu să cred? Cel creștin, cel islamist, cel hindus, budism, shintoism, taoism? Care este drumul? Poate că mulți nu vă mai întrebați, dar sunt destui, mult mai mulți decât cei care știm, care se întreabă, oare cum aș putea eu în imanent să-L cunosc pe Dumnezeu în transcendent, că e o prăpastie. Cum să trec veșnicia să ajung la tronul Lui, să știu care din acești mulți Dumnezei este El? Am două probleme pe care cu ajutorul lui Dumnezeu aș dori în seara aceasta să le clarificăm împreună. Prima, cum să-L identific pe Dumnezeul adevărat? Și a doua, cum să ajung la El? Am aici Sfânta Scriptură și am să vă citesc un text atât de frumos, care este la îndemâna oricui care n-are parte de Scripturi. Este din Epistola Sfântului Pavel către Romani, capitolul 1 cu versetul 19 și 20. Sună așa: fiindcă ce se poate cunoaște despre El, despre Dumnezeu, le este descoperit în cine? În ei, adică în oameni. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui și dumnezeirea Lui se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă la ele, nu oricum, cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Dumnezeu l-a creat după chipul, după asemănarea Lui. Și dacă ne uităm bine în oglindă, îl putem găsi nu pe noi cei răi, ci acele elemente ale asemănării, ale filiației cu Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, atent la o scenă din junglă. Vedeți doi parteneri? Ce vedeți? O leoaică și un pui de antilopă. Nu este prima dată când evenimentul acesta se înregistrează din partea celor care păzesc sau iau instantanee din junglă. Leoaica aceasta a înfiat, a adoptat un pui de antilopă și nu doar că nu l-a mâncat și l-a ocrotit, dar a permis și mamei antilopă să vină să-și alăpteze puiul. A apărat puiul de ceilalți lei și la un moment dat am înțeles că i-a dat drumul puiului să plece în larg. Ce lege extraordinară lucrează dincolo de pornirea firii. În 1995, revista Reader's Digest a publicat o istorie a familiei Jackson. Mama Jackson a născut două gemene, pe Brielle și Curie. Fetițele au început bine, dar a treia zi deja, Brielle dădea semne că nu mai merge în sus, ci în jos. Curie era foarte bine, au început să o trateze. Au trecut 8 zile până când doctorița spune nu mai nicio perspectivă. Inimioara bate tot mai neregulat, respirația e tot mai slabă, pulsul mai slab, nu știm ce să mai facem. Și asistentei a venit ideea să o pună pe Brielle lângă Curie. În același incubator se născuseră prematuri, am uitat să spun. Știți care a fost surpriza? La un moment dat, Curie, fetița, a întins mâna peste Brielle. Și nu se poate spune ce s-a produs. Pulsul i-a revenit, inima a început să-i bată normal. Atingerea aceea iubirii a schimbat cursul unei vieți. A 13-a zi, mama a luat pe cele două fete perfect sănătoase, cu aceeași speranță pentru un destin fericit. Marele Karl Menninger, cel care a fost una din marile personalități ale psihiatriei, a treia generație de medici psihiatri care au Institutul Menninger, a fost întrebat de un reporter: ce faceți dumneavoastră atât de nemaipomenit încât 80% din toți pacienții voștri de psihiatrie ies acasă vindecați? Și l-a spus: nu este nici terapia în grup, nici medicamentele, nici, un singur lucru. Care? Spuneți voi. Dragostea, așa cum spuneți. Dragii mei, există un lucru pe care îl găsim în noi și care se numește dragoste, setea după iubire. Mi-amintesc că la 13 ani părinții mei s-au mutat pentru un viitor luminos în capitală, în București. Eram sibieni. Și vă mărturisesc că scoaterea mea dintr-un cadru mai patriarhal, mai provincial, într-un mediu de război, de junglă, m-a uscat sufletește. Am tânjit tot timpul după iubire, după simpatie, după aprobare. Eram și un copil. În momentul însă în care am găsit cartea și am citit în 1 Ioan 4:8, Dumnezeu este dragoste. Deodată am simțit că nordul după care pendulam, nordul este aici, l-am găsit. Știți cât de mult diferă Dumnezeul creștin de toți ceilalți Dumnezei? Cronos și-a devorat copiii, Zeus și-a luat pe fiul său, Hephaistos, și când l-a zvârlit cât colo, a rămas șchiop. Zeul Hephaistos și în mitologia greacă e șchiop. De ce? Că Tasul l-a dat cât colo. Ăștia sunt zeii. Nu vorbesc de alți zei care își distrug ciclic creațiunea. Ori Dumnezeul nostru vorbește despre dragoste altfel decât Afrodita, Eros, Astarte sau Flora, care nu știu decât sex și nu dragoste. A spune Zeus îl iubește este o aberație. Ci că eu îl iubesc pe Zeus și aparțin, sunt al lui Zeus. Așa ceva, orice contemporan cu mitologiile ar râde înfundat. În opoziție cu totul ireconciliantă, ceva care nu se poate compara, Dumnezeul creștin vorbește altfel. El este altul. Și tocmai pentru că este iubire și niciun alt zeu nu este dragoste, Dumnezeul acesta, care corespunde atât de intim cu natura mea, este Dumnezeu. Ascultați un text din Ieremia 3:13. Vorbește unui fiu risipitor, Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți arăt bunătatea mea. Ce spune Psalmul 47:8? Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea, auzi? Un Dumnezeu care vrea relație personală și El însuși te îndeamnă, te suge spre El și fața ta, Doamne, o caut. Uitați-vă un alt text, în Deuteronom 30:19, spune un Dumnezeu care nu-i doar iubire și care vrea părtășie, ci care oferă libertate omului. Ți-am pus înainte binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Și dacă vreți, citiți cartea Deuteronom. Sigur, de 14 ori apare în Deuteronom ca să fii fericit. Deuteronom 4:40 spune din nou, ascultă ca să fii fericit. Dumnezeu ne pune înainte fericirea. Ei, dragii mei, am vorbit despre dragoste. Dar la urma urmei, ce e dragostea? E așa o căldură care te ia pe dinăuntru? Ce este dragostea? Este hormon? Sunt hormoni? Ce e dragostea? Cred că este cazul să descoperim, așa cum doar marile momente le pot descoperi aceste fețe. La 16 august 1987 a avut loc al doilea cel mai catastrofal accident aviatic din istoria aviației. Northwest Airlines, zborul 225, la câteva nici 2 minute de la decolare, s-a prăbușit pe șosea, ucigând doi oameni la sol și 154, toți câți erau în avion, morți. Când au dat la o parte ruinele, rămășițele, au găsit surprinzător o fetiță de 4 ani care trăia, Cecilia Cican. Era în comă. În fine, după ce au tratat-o, fetița a povestit cum de trăia. În momentul în care avionul a intrat în picaj, mama și-a scos centura, s-a prăbușit peste fetiță și a rămas așa. Mama a murit, fetița trăiește. Ce este dragostea, vreți să-mi spuneți? Noi știm și copiii știu că atunci când cineva iubește, le dă. Dragostea înseamnă a da, doar atât. Dacă te costă, mai dragoste? Dragostea nu e când dai, ci când te dai, când te costă. A doua față a dragostei. A existat un medic, Claude Barlow, dintr-o familie de credincioși care a avut un singur vis, să ajungă misionar în China. Știți ce era China la data aceea? Era o țară care se întorcea dinspre era medievală spre modernism. O trecere bruscă, șocantă. Un haos, în sărăcie, în mizerie. Ori doctorul acesta, când a ajuns în China și a văzut halul și boala care îi măcina, era o boală, noi acum o știm, schistosomiază, care se datorează unor viermi care stau în apă și care intră cumva pe orice orificiu în tine și ajungi să fii... E una din cele mai teribile boli tropicale care are nenumărate ramificații și fețe, de la dezinterie până la ciroză. Într-o duminică, pentru că nu avea leac, când toți erau la slujbă, la capelă, asistenții, a cules 32 de viermi de la un bolnav, i-a înghițit, a luat repede bagajele, s-a dus la avion să zboare la Johns Hopkins Hospital în Statele Unite ca să se descopere pe viu. El s-a făcut cobai să se descopere leacul pentru schistosomiază. Când a ajuns acolo într-o stare rea, a avut șansa și intervenția lui Dumnezeu ca medicii să descifreze, să găsească cauza. S-a întors înapoi cu medicamentul, salvând de atunci încolo generații de chinezi. Ce este dragostea, dragii mei? A te da, doar a te da celor dragi, soției, copiilor, mor pentru ei. Sau pentru cei față de care n-ai nicio obligație, niște străini, unii care... a doua față însemnează să te dăruiești anonimilor, celor din sfera întunecată, celor mai neînsemnați frații mei, spune Hristos. Fața a treia dragostei. Don Richardson a scris o carte, Copilul Păcii, și a cercetat pe băștinașii tribului Saui, din Irianul de Vest, este în estul Noii Guinee. Când le-a povestit, după ce a învățat limba lor, istoria lui Iisus Hristos și a ajuns la trădarea lui Iuda, a avut un șoc. În loc să rămână șocați, în loc să fie zdrobiți, cei din tribul Saui erau fericiți și au găsit eroul personificat în Iuda. Pentru acest trib, fără Dumnezeu, pus doar pe război și vărsare de sânge și pe canibalism, erau canibali, n-aveau decât un singur, joc preferat. Tuvi Asonaiman se numește. Să îngrași un porc ca să-l tai. Îi dai de mâncare, îi mănâncă, mănâncă și l-ai omorât. Când a văzut că Evanghelia este pulverizată de răutatea lor, după câteva luni și-a luat bagajele și a spus plec. Plecarea lui însemna pentru ei ultima șansă sau pierderea ultimei șanse de a se agăța de civilizație. Topoare de fier, unelte de fier, tot fel de lucruri, medicamente. Și a spus, nu pleca, ce să facem pentru tine? Și a spus, încetați războaiele, pentru că erau în război necurmat. Dar erau răzbunări. Și atunci, unul dintre ei, șeful de tip, a spus, noi nu avem decât taroptim. Taroptim însemna copilul păcii. Iau copilul meu, moștenitorul, și îl dau dușmanului de tot. Și cât timp vrăjmașul meu va avea și va ține copilul, nu e voie război, nu e voie vărsare de sânge. Și în momentul acesta, Evanghelia, asta este, asta e calea. A început să vorbească despre taroptim, despre cum Dumnezeu și-a dat Fiul pe Iisus Hristos. Și de atunci nu mai este război, vărsare de sânge, suntem salvați. Întrebarea mea, ți-ai da Fiul pentru dușmani. Textul de aur, Ioan 3 cu 16, spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu. Spuneți-mi cui? Citiți textul din Roman 5 cu 9 și 10, unde spune: atunci când eram vrăjmași, atunci l-a dat și atunci am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea fiului său. Ce este dragostea, dragii mei? Ce? A da? Ceva mai mult, mai scump decât însăși viața ta pentru vrăjmaș. Eu am o nepoțică de 3 ani. Aș fi adus aici să vedeți cât de scumpă e. Și când mă uit la ea, aș fi fericit să mor, numai ea să nu moară. Nu știu dacă mă înțelegeți. Adică aș fi fericit, dacă ar fi cazul, să mor bucuros în locul ei. Nu să-mi dau viața, să o dau pe ea pentru vrăjmaș. Cât de mult l-a costat pe Dumnezeu și pe Fiul Său Iisus Hristos salvarea noastră. Tatăl s-a despărțit de Cel care era una cu El, iar Fiul a trebuit să se dezică de unul din atributele sale, a tot prezența Lui. S-a întrupat, a devenit om, și nu om Adam în Eden, ci om păcătos. A trăit 33 de ani sub focul încrucișat al ispitelor celui rău. Dragii mei, aceasta este jertfa lui Iisus Hristos, care deschide un izvor care se numește har, milă. Aș vrea să vă povestesc cea mai mișcătoare istorie din Evanghelia după Luca, istoria sau Evanghelia scrisă de grecul Luca, despre fiul risipitor, în care harul pur și simplu se desfășoară. Dar mai întâi am să vă spun istoria în varianta budistă. Vă interesează? Un tată avea un fiu și fiul său a plecat. Da, zice tatăl, te-am dezmoștenit. Iar fiul a plecat în lumea largă. Tatăl, în schimb, e o variantă foarte nostimă, ajunge foarte bogat, ajunge chiar rege. Pleacă de acasă și mută un alt palat, se mută într-un alt palat luxos. După ani de zile, fiul, căruia nu i-a mers prea bine prin lume, încet, încet, fără să-și dea seama, se întoarce spre țara lui de baștină, spre localitatea natală. Bine, trece printr-un oraș și vede un palat și un împărat acolo. Ce frumos! Era tatăl, dar nu l-a recunoscut. Tatăl, în schimb, când îl vede, zice: ah, fiul, trimite-ți după el. El fuge, speriat. Până la urmă, ca să nu-l sperie, îi dă drumul. Tatăl, în schimb, se îmbracă într-un om simplu, într-un jupân. Și spune: ei, fiule, vrei să lucrezi la pământul meu? Chiar că aude lucru, zice el. Ia vină cu acea. Și dă o tarla, îl pune și se uită cât de tare bate cu sapa. 20 de ani îl ține, până când fiul demonstrează că, într-adevăr, a devenit om. Și când fiul a devenit om, zice: e, află, eu sunt tata. Am, în sfârșit, cui să las averea. Asta era problema tatălui. Fiul risipitor creștin e altul. Înainte ca fiul să aibă cea mai slabă așteptare de a fi acceptat ca fiu, tatăl aleargă spre el, cade pe gurmazul lui, îl sărută. Dragii mei, nu există comparație cu Dumnezeul creștin. Nu există comparație cu iubirea lui Dumnezeu. Dacă e ca să cauți printre zei, verifică-te pe tine, dorul tău, și apoi vezi care Dumnezeu răspunde. Știți că toți ceilalți zei, respectiv toate celelalte culturi, au privit mila și iubirea, harul, ca o slăbiciune. Să ai compasiune pentru cineva este o slăbiciune. Grecii și romanii considerau mila ca un defect de caracter, iar Platon în Republica spune că handicapații trebuie izgoniți. Asta e singura soartă. Și ca să devină mai bărbați, mai puternici, învățau exercițiul sângelui în arene cu fiare și cu gladiatori. Ceea ce ne prezintă Hristos. Jertfa supremă. Sânge, dar nu de gladiator, ci de Fiul al lui Dumnezeu. Răstoarnă tot sistemul de gândire și ne obligă să ne refocalizăm lentilele cu privire la cum îl concepem pe Dumnezeu. Dubile cu privire la un Dumnezeu justițiar care ne pândește, care dacă am greșit și am promis că nu mai greșim și iar am greșit, întoarce capul și nu mai vrea să știe de noi. Toate se duc, pentru că Mântuitorul spune, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. În Ioan, capitolul 6 cu versetul 37, scrie, pe cel ce vine la mine, nu-l voi da afară. Hristos primește pe oricine, oricum vine, murdar sau nu, vino. Și mai este un text extraordinar din Ioan 14, cu versetul 6, care spune, eu sunt calea, zis scara. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, vă rog rețineți, nu decât urcând scara, ci mai corect zis, Hristos e ca un lift. Intri în el și te duce prin el, ajungi la Tatăl. Ei bine, dragii mei, acesta este harul. Singurul lucru care deosebește fundamental religia creștină de toate celelalte religii, mila lui Dumnezeu, care are putere ca din nimic să dea viață și pe cel rău să-l transforme într-un sfânt. Am ales istoria lui Nicky Cruz. Sunt tare, tare amărât că timpul este atât de scurt. Dar cei care vor mai mult găsesc în carte. Nicky Cruz a fost un copil de sataniști. La 3 ani de zile a auzit-o pe mama lui că îl închină lui Satana și îl numește fiul Satanei. Băiatul a crescut prin bătăi, abuzuri de orice fel, încât la 5 ani avea o singură dorință, să facă la fel de mult rău altora cum i-a făcut mama lui. Evident, fuge de acasă, începe viața pe picioarele lui, deși e slăbuț, e de o răutate incalculabilă. Și lucrul acesta îl face de temut. Intră în Brooklyn, în vestita bandă Mau Mau. Era o bandă care teroriza la data aceea pe polițiști, celelalte bande și locuitorii. De nenumărate ori este prins de poliție, este arestat ca adolescent. La un moment dat, un psiholog care l-a cercetat, după ce era a 3-a oară când discuta cu el, zice, ascultă, tinere, în tine este o latură întunecată pe care nimeni nu poate privi. O să ajungi drept pe scaunul electric, drept în iad. Nici o nădejde pentru tine. Imaginați-vă, dragii mei, ce simțea băiatul ăsta, programat pentru rău, cu o singură pornire să producă dureri. Un predicator tânăr, subțire, David Wilkerson, citește în ziar și vede poza lui. Când vede chipul deznădăjduit al acestor băieți, îl cuprinde jalea, plânge și spune, trebuie să merg la ei. În câteva rânduri merge în bârlogul lui Mau Mau ca să fie bătut, scuipat, dat afară, se întoarce, din nou aruncat, din nou, vorbindu-le doar de iubire, zice, pot să mă tai în 1000 de bucăți, căci toate bucățile te vor iubi. Felul lui de a fi îl pune pe gânduri pe băietanul ăsta care în viața lui n-a auzit și n-a simțit iubirea. În cele din urmă, istoria e lungă, o găsiți în carte dacă vreți. Băiatul este schimbat și devine copilul lui Dumnezeu. Ulterior, unul din cei mai puternici apostoli ai lupanarelor, ai lucrurilor răufamate. El însuși reconvertește sau conduce la convertire pe următorul șef Maumau și câțiva din Ciraci. Este o surpriză. Dacă vreți să-l vedeți astăzi în viață, are 70 de ani, aici este Nicky Cruz, dincolo este fostul tânăr pastor David Wilkerson, amândoi dedicați salvării păcătoșilor. Dragii mei, Dumnezeul Scripturii e un Dumnezeu nu de departe, un Dumnezeu care în loc să zică, hai, sus, urcă, treaptă cu treaptă, El însuși coboară scara. Sensul scării nu este în sus, ci este în jos. Iar eroul scării nu este omul, penitentul, ci este Dumnezeul care ia penitența asupra lui și este gata să-și dea viața. Aș vrea să vă spun cât de aproape este Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun prin istoria unui bărbat care la un moment dat a fost implicat în orașul numit, ăsta e un oraș fantomă, nu găsești niciun locuitor. Din 1986 este pustiu, cum îl vedeți. Pe limba lor se numește Pelin, pe românește Cernobâl. Priviți, 26 aprilie 1986, explozia atomică la ora 2 noaptea. Nu vă pot spune ce însemnează explozia atomică. O să vă explic poate în cursul unui filmuleț ce însemnează radiații sau emisii radioactive. Cei care lucrează acolo în câteva minute mor. E tablou, este fotografie pe viu. Vreau să știți că 500 de röntgen timp de 5 ore omoară un om. Ori acolo erau până la 30.000 de röntgen. Nu ne imaginăm ce însemnează aceasta. Ei bine, pentru ca să poată să existe o acțiune de stingere acestui focar pârjolitor, au fost chemați din toată Rusia lichidatorii. Ce vedeți aici este o poză de revistă. În realitate, o să vedeți pe un mic filmuleț, erau pur și simplu în maieu cu un șorț de cauciuc gros de radiografii, trimiși cu mâna goală să ia grafitul radioactiv. Nu vă puteți imagina. Aș vrea să vedem un filmuleț, ca să vedeți cât de aproape e Dumnezeu de cei care îl cheamă. Ce vedeți aici sunt imagini cu cei care au trăit atunci, dar care nu mai sunt, au murit rapid. Toți cei care au zburat cu elicopterul deasupra au murit în câteva luni, pentru că radiațiile erau imense. Așa a rămas până ziua de azi. Un oraș părăsit. La o distanță oarecare, oamenii veniți de peste tot intrau în radiații. Imagini ale unui oraș părăsit în care nimeni nu mai intră, este totul pustiu. Vreau să știți că în acest iad au fost trimiși oameni nevinovați. Oameni care n-au știut ce se întâmplă. Priviți, acestea sunt șorțurile, tot ce aveau. O mască ușoară de protecție sau o cârpă peste nas. Nu lucrau mai mult decât câteva secunde, între 10 secunde și 40 secunde, intrau, dădeau trei lopeți, ieșeau și dacă nu cădeau curând, mai aveau șansa să facă câteva zile această operațiune. Seara, când ieșeau la duș, unul câte unul, în primele 4 zile, au murit cu grămada. Pentru că căldura aceea scotea la iveală spargerea vaselor de sânge și mureau. Iar ei nu știau. Statul rus, sovietic, acesta nu mai există, a murit. Statul sovietic a ținut timp de 10 zile ca secret de stat evenimentul, în așa fel încât să nu afle Occidentul, ce minte de nemintos. Iată, au ieșit, așa erau, ieșeau și rămânea de văzut când intrau din nou. Ei bine, vreau să vă spun istoria unuia din lichidatori, Priviți, vă rog, pe imagine unul dintre ei marcat cu, știu, un pigment roșu. Bine, este aproximativ. Dar vă rog, uitați-vă acum la chipul lui. Era soldatul, fostul soldat, Costia Kuzmenko, un moldovean care trăia în Ucraina. L-am întâlnit la Atlanta. Când a trecut de punctul de control, dragii mei, au piuit toate aparatele. L-au pus imediat deoparte să-l verifice de arme, de tot. N-avea nimic. Dar din pântece piuiau aparatele. Ce e? Și o spun, vin din Cernobâl. Lucrul acesta s-a întâmplat anul trecut când am întâlnit la Atlanta. Am cunoscut personal pe acest bărbat, Costia, și aș vrea să vă spun puțin istoria lui. A treia zi a intrat în foc. Era șeful unei echipe de 67 de voluntari, lichidatori. Toți au murit. Radiațiile erau 15.000 de röntgen. Când ieșea seara, trecea prin controlul medicului și se spunea, n-ai nimic, n-ai nicio radiație. Erau minciuni încurajatoare. În ziua când a căzut subconștient, în inconștient, a fost dus repede la spital, un spital din Kiev. Erau și alții care urlau, spune că spitalul acela era un spital de nebuni. Durerea oaselor care se dislocă, măduva dispărând, dinții îi lua cu mâna și arunca, deci fără dinți în gură. Sânge erau necurmat, zilnic băgau litri de sânge și elimina litri de sânge. Medicul curant avea un salariu de 10 ori mai mare, numai ca să-i schimbe infuziile, transfuziile, perfuziile. În ciuda acestui fapt, o credincioasă, Galina, asistentă, venea zilnic la el, nu pe bani, să se roage. Când Costea a plecat de acasă, a lăsat familia, tată, mama și soția, rugându-se, și 70 de membri ai bisericii sale rugându-se pentru el. La un moment dat, medicul a adus și un vindecător, un vestit Kaspirovski, dacă ați auzit de el, o vedetă și în Statele Unite, care cu puterea bio, de fapt a altcuiva, a vrut să-l vindece. Și când l-a întrebat, spune-mi, cu ce putere faci acest lucru? Și ce asta e întrebare? Le-a spus, nu vreau să am de-a face cu necuratul, pleacă. Kaspirovski a spus, o să mă chem și n-am să mai vin. Du-te la revedere pentru totdeauna. În timpul acesta, mureau toți cei de lângă el. În cele din urmă, i s-a oprit inima. Stop cardiac. Odată! 2 minute a fost mort! Prin șocurile electrice l-au resuscitat. A doua oară! 3 minute a fost mort! Printr-o minune! Am să vă povestesc mai încolo. A înviat. A ajuns în cele din urmă să facă transplant de măduvă osoasă la Hamburg. Și apoi, pentru că rinichii lui continuau să piardă sânge, a ajuns în Israel, unde a trecut printr-o experiență extraordinară. Nu vreau să o spun eu. Îl chem pe Costea lângă mine. Pacea Domnului, fratele meu. Costea, ești viu?
Da, mulțumim Domnului că sunt viu. Asta numai iubirea lui Dumnezeu.
Spune, cum a fost la a doua înviere?
A doua înviere, când am simțit că eu nu mai aud glasul mamei care plângea alături de mine, care mă ținea de mână strâns și eu simțeam că ea se îndepărtează de mine. Și atunci eu am început să-mi iau toate puterile și am tras aer și am strigat, mama, eu mor. Asta a fost a doilea oară. Și mama spune, nu mori, eu te țin pe tine de mână, noi ne rugăm. Tata se ruga pe balcon, dar ea a plecat pe genunchi lângă mine, răcnea în rugăciune. Și în timpul ăsta, mai departe, a dispărut mama. Am văzut o ceață și mai mult nu mai țin minte nimic. Și în timpul ăsta, doctorii care se uitau pe monitor au văzut că s-a oprit inima, au venit și au scos-o pe mama pe balcon, O închis ușa și a pus un doctor să ții ușa, că nu vii să-l încurci lor. Și eu a început să striga, adrenalin, electroșoc, gătiți-l, dezbrăcați-l, tot trage și a început să mă bate. De 4 ori a dat electroșocul. De 4 ori și când a încercat, a dat din cap că gata. A luat și m-a învărit cu un cerceaf, că s-au negrit mâinile, s-au negrit picioarele, s-au negrit fălcile, buzele. Și mama mea când a văzut că el de-am dat din cap că gata acoperiță-l și-a luat toate puterile ei și când a izghit ușa, l-a izghit pe doctor într-o parte, a intrat înăuntru, s-a îngățat într-înșul și strigă: încă o dată te rog, încă o dată, eu cred că Dumnezeu a să-l ridice și data asta cum data trecută, tu ai copii, te rog încă o dată. Și când a spus încă o dată, atunci doctorul se uită la toate medicii, la toți medicii și spune: gătiți-l. Electroșocul, tăți într-o parte, și-a început a bate. O bătut cu cea mai mare tensiune, că din capul meu mi-a sărit și părul, o pară de foc, de electrică.
Flacără,
că era patul de fier alături, unde ședem eu cu capul. Și în timpul ăsta, el pune mâna și că este, s-a bătut inima, este bătătură de inimă, slavă Domnului. Și atunci mama, de bucurie, când m-a șfăcat așa, mă ținea cu mâinile, eram tot în cabluri, diferite infuzii, și eu zic: dați-i pace, că a început a-l frământa inima mea și mă băteau și deschide ochii, tu ne vezi. Și atunci când am deschis ochii și am văzut, am mulțumit lui Dumnezeu încă o dată că am
credința
venit.
Și rugăciunea. La un moment dat au trecut 8 ani de zile și Costea nu putea umbla din cauza slăbiciunii,
pierderilor de sânge. Avem o scurgere de sânge foarte mare.
Și ați ajuns în Israel.
Am ajuns în Israel și deodată am căutat pe predicatorul care este predicatorul Bisericii Adventiste de ziua 7-a la Petah Tikva. Asta este fratele Ion Lasco. Poate nu mulți îl știu. Și vorbind cu el, a spus că negătim timp de 2 săptămâni. Negătim, e greu, da, nu trebuie foarte serios să ne pregătim pentru așa act ca să facem rugăciunea cu ungerea unde lemnului. Și 2 săptămâni au fost post și rugăciune. Și ne-am apropiat de ziua aceea când, sâmbătă dimineață, intrând în casa de rugăciune, ne-am ridicat într-o cameră unde erau numai prezbiterii, diaconii și pastorul. Și în salele de jos, în 2 sale, erau plină cu membrii comunității care se rugau și strigau către Dumnezeu: ai milă de noi, Doamne, și ajută ca să fie vindicat fratele nostru care are așa mare chin cu scurgerea de sânge. Și atunci am plecat toți genunchi, s-au rugat toți și la urmă fratele Ion Lascu, când a muiet degetul său în ulei, unde lemn, și a pus pe fruntea mea, pe mine m-a scuturat cu așa putere că el spunea că eu n-am simțit niciodată așa mare putere care a mers prin corpul meu în tine, că numai Dumnezeu a fost atins de mine și de tine în oara asta când am făcut rugăciunea. Și eu de bucurie m-am ridicat și am strigat: slava Domnului, eu pot să stau pe picioarele mele, eu pot să merg cu picioarele mele. Ne-am dat drumul în sala de adunare și acolo toți se rugau și când m-au văzut au început să plângă de bucurie. Asta a fost o mare minune și din timpul șeala și până în timpul de azi, eu n-am avut nici o pierdere de cauză, nici o chicătură de sânge și sunt sănătos. Și din 67 de oameni care am fost ca un comandant de echipă, a rămas viu unul singur.
Capitanul retragere, comandant de echipă.
A rămas viu singur. Asta este o mare minune care își până și în ziua de azi nici un doctor, nici un profesor nu pot să înțeleagă ce s-a întâmplat, că ai primit o doză așa de mare, că omul nu poate să reziste. Asta a fost mâna lui Dumnezeu care m-a condus, pentru că eu tot timpul ăsta, 8 ani, mă rugam: Doamne, să fie voia Ta în viața mea. Dacă este voia Ta să-mi viu, să trăiesc, las și voia Ta așa. Dar dacă nu, ridic-mă, Doamne, că eu sunt gata să mă consacrez Ție, să slujesc Ție.
Iată, Dumnezeu te-a făcut bine, pentru că e Dumnezeul care coboară și ascultă rugăciunea. Cu ce te ocupi acum?
Am vândut tot ce am avut acasă, am venit de la Israel, am vândut casa, am vândut mobil, am vândut casa părinților, că au murit, au încedat părinții mei. Și atunci noi am zidit o casă de copii și mai mult de 60 de copii de stradă, toată familia, ne-am unit, eu, soția, fata și ginerile, și noi îmbrăcăm, hrănim copiii, educăm și anul trecut a primit botezul o fetiță. 10 ani de-am noi muncim cu copiii.
Ce planul de viitor ai, frate Costea?
Și acum avem în planul viitor tot așa, este unele situații foarte grele, noi închidem proiectul ăsta oreal și se lucrează alții în proiectul ăsta și noi dorim să deschidem un astfel proiect mai departe, undeva în alte orașe, poate, ca să ajutăm nu numai copiii, dar și pe cei bătrâni.
Dragii mei, câți de voi vreți să-l purtați pe inimă pe Costea și lucrarea lui și să ne rugăm și pentru cei care pot fi în situații asemănătoare, aș vrea să vă arătați. Dumnezeu să vă ajute să devenim oameni ai rugăciunii în acest Dumnezeu care este aproape, care coboară pe scara Hristos până la noi. Dumnezeu să fie cu tine, Costea.
Slavă Domnului!
Mulțumesc! Și, dragii mei, vreau să închei acest timp atât de scurt cu Psalmul 40, care spune: îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul. Dragii mei, prezenți aici, în sală, sau în fața micului ecran, sau la aparatele de radio, Dumnezeu e chiar aici, Dumnezeu e aproape de voi. Deschideți-vă doar inima și lăsați-L să fie prietenul vostru, un Dumnezeu de aproape care vă vrea numai și numai binele. Mă bucur că am putut să fim împreună seara aceasta și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Până mâine seară, la revedere! La revedere!
Mai mult decât tot aurul din lume, valorează dragostea lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Pentru ocazia următoare, vă invităm la subiectul cu titlul Fructul din mâna Evei. O incursiune de această dată în lumea regulilor lui Dumnezeu. Mâine seară la aceeași oră. Știm că timpul este foarte important pentru noastră, dar apreciem faptul că ne-ați urmărit. Dacă v-a plăcut, vă rugăm să anunțați un prieten despre acest program. Fie verbal, fie dacă sunteți mai tânăr și mânuiți bine într-ale internetului, prin Messenger, Facebook, Twitter sau alte rețele de socializare, pentru că subiectele devin din ce în ce mai interesante. Vă stau la dispoziție 24 de ore din 24 cu telefonul 0800 863 342, și așteptăm întrebările dumneavoastră și prin SMS la 0741 059 059 sau pe adresa de mail support@speranțatv.ro. În cartea Începe să trăiești sunt prezentate în detaliu ideile acestei serii. Știți cum este: o vorbă zboară, dar o carte rămâne. Vă recomandăm cu drag. De asemenea, în carte veți găsi și un studiu biblic, un ghid de studiu biblic, Sola Scriptura, pe care Institutul de Studii Biblice prin Corespondența Sola Scriptura ni le oferă. Puteți să-l completați și primiți gratuit prin corespondență studii biblice la cerere. Sunt Cornel Drăvășan și nu uitați, Iisus s-a născut într-un staul, locul cel mai murdar de pe lume. Pentru ca orice inimă, indiferent cât de murdar ar fi de păcat, să aibă acces la mântuire. O seară bună tuturor!